Hola, 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 agur bertsozale, eta ondo etorri gure potxo irratzaiora, Bilbo Hiria Irratiak eta FM frekuentziaren 96.0 dialean, Bilbo aldetik eta Albia Lorategiko txoritoki honetatik, eta emititzen dugune irratzaiotik eta bertzoa izpide, ardatz eta mugarri dugularik tira gaurkoan ere, aurreko saioetan be lez hemen bildu gara. Mikrofonen aurrean esatari, Xabier Leuzurika Polo, ondo etorri.
Bai, eskarrik asko eta bardin guztioi.
Josu Zabala Laguna ere soinu teknikari lanetan dabil, kaixo Josu. Eta nire partez, Erlan Zibarguren Goitiaren partez be, ondo etorri lagun entzule, badakizue ordu betean edo izango aituzuela, bertzuaren mundu marabioso magikoan. Arek emandako notiziarik eta presiatuenak ere emango dizkizuegu, eta zelan ez. Agenda proposamena ere, helaraziko dugu Bilbo aldean eta Bizkaiaren eta Euskal Herriko Luze Zabalean, lau kantoietan dauden bertso saioen presentzia zuena behar duelako. Tira ba, beste barik eta gureari helduko diogu. Ondo etorri! Ira balagunok, ondo etorri gure potxo irratzaiora gaurkoan Arabako bertsolari txapelketa izango dugu izpide. Jada, final aurrekoetan dugu eta final aurrekoek dalako Arabako txapelketan bigarren itzulian ari gara. Bosgarren final aurrekoa jokatu zen Zigoitiko Kulturetzean eta zapatuarekin batera. Bigarren itzuliko, bigarrena, alegia, beste baten faltan ari gara. Finala osatuko duten sei bertsolariek zein bertzolarien papera jakin alizateko. Tira ba, Zigoitin bertan, Zigoitiko Kulturetzean, bat lagun bertaratu ziren saioaz gozatzera. Eta Oier Suarez aritu zen saioan aurkezle. Esan beharra bada, Unai Mendibile kantatu behar zuela saio horretan, eta ezin izan zeuela bertaratu, eta haren ordez Oier Arbinak ordezkatu zuela. Tira, eta zailkapena zelango izan zen, Apolo?
Ba, pizka bat, nik uste dut, espero zitekeenaren araberakoa, Manez Agirre geratu zen lehendabiziko postuan 343 puntu terdi eskuratuz, biharren postuan Iñaki Binazpre 329 punturekin, Felipe Zelaieta veteranoena diferentziarekin Arabako txapelketa honetan naiz eta bera bizkaitarra izan 318 punturekin, beraren gandik hurbil Peru Abarrategi eta azken postu biak, ba, Oier Arbinak eta Zier Rubiok bete zuten, hau eia nahiko distantziara geratu zielarik puntuazio mailan behintzat.
Eta honekin eta horren bestez jada bada, baditugu finalera zailkatuko diren bi bertzolari behintzat uste dugun edo euneko handi bat lortua dutenak, ez da, Manez Agirrek eta Oiane Pereak berak,
bai,
izaioetan garaie suertau zirenak.
Bai, zaila izango da, hauek finalean ez egotea, zen eta Manu Agirre ziurtzat jodezakegu, Laudion eta gero Zigoitian nahiko saio parekatuak egin izan zituen eta guztira, bi itzulietako puntuak gehitu ezkero, 685 punto dituela esan behar. Biharren pozizioan Oiane Perea dago, hau ere ziurtzat jo beharko genuke, zen eta 674 puntu ditu, eta hauek eta dituzten puntuak gainditzea oso zail ezinezkoa dela esan behar. Beraz, ziurtzat jo beharko ditugu, eta nik ziurtzat joko nituzke baita 3. eta 4. postuan momentuz dauden beste biak, Iñaki Binazpre eta Ruben Sánchez. Hauek bigarren itzulian gora egin izan zuten, konparaketa egiten baldin badugu lehendabiziko itzulian lortutako puntuekin, eta finalerako hautagai sendoak direla esan behar, 645 eta 626 punto baitituzte urren ez urren. Eta kontuan hartzeko izena, ba, Felipe Zelaietarena ere bai, eh? Honek 632 puntu ditu, baina esan aipatu duzun moduan Erlantz, ba, geratzen da oraindik datorren asteburuan, asteburu honetan jokatuko den Langraitz Okako azkeneko final erdia. Eta hor, ba, segun ze paper egiten duten zigorren beita galde batetik eta Paula Amilburu beste alde batetik eta Xavier Rigoak ere bai, eh? Hor geratuko da, eh? Nork bai finalean parte hartu eta nork ez, nik lehendabiziko aipatu ditugun lau horiek eta ziurtzat emango nituzke eta gero, ba, arratzalde horren araberako edo saioaren arabera zigorren beita Felipe Zelaieta, Paula Milibia edo Xavier Rigoa izan daitezke. Gainontzekoak ez dut uste aukerarik eta dukatenik.
Tira ba, horra gure analizia, analizi txikitsuak ero izango dugu bada zertzela da handiagorekin, analizi hori bera, eta gatozen gurea zigoitiko kulturetzean jasotako bosgarren final aurreko saio horretara. Aurintzunga izango dugun aurreneko bertzoa, Asier Rubiok osatutakoa izango da?
Bai, Asierako agurrari, dagokion bertsoa da, bertso klasikoa kantatu zuen hasierako agur horretan Asier Rubiok. Nolabait esan pasionaria, Dolores Ibarruri eta aipamenik egin gabe, ez zuen aipatu belauniko bizitzeko etzegoenik prest, baina bai aldiz zutik hiltzeko prest zegoela, beraz.
Tira, honra bada, gaztetxoak potente datozen seinale Arabaldean 20 urteko gizonak botatakoa.
Bai, bai, potente.
Arratxaldeon entzule maite, zale fin eta formala, txapelketako bigarren bueltan, finaleraino, ojala, leia hori da batzuentzako, atea bestentzat bala, plaza honetan bukatuko zait, baina pentsatzen dutala, txapelgabeko gudu honetan, Zutik hiltzera noala.
Horra, Asier Rubiok kantatutako agurra. Asier Rubio bada, esan dugu, 20 urteko gaztea, Luiaondokoa. Tira, Polo, geografia klase helduko diogu apur baten, eta non, eta da Luiaondo, Araban bai, Arabako bertzolari txapelketa izanik, baina...
Hor, nolabait eta kokatzeko Laudio Amurrio inguru horretan kokatu beharko genuke, eh? Eta guretzako importantia izan baldin bada, eta egun hauetan ganera, bere biziko protagonismo hartu izan du Iparragirren arbolak, Gernikako arbola horrek zen, eta zarra igartu omen zen, eta asteburu honetan landatu dute kuma berria, arratia partetik ekarritakoa. Baina, bueno, bazegoen beste arbola bat hor, Malato izenekoa, eta Bizkaiko jaunaren gerla deiari, jaramon egin behar izaten zioten bizkaitarrek defendatzeko, baina muga hor zegoen, Malato arbola horrek markatzen zuen muga. Hortik bera, nola baitezan, Espainiako erregeari edo danadalako aninguruetako kondei edo etzieten bizkaitarrek zertan jaramonik egin behar. Horraino heldu behar ziren lurra defendatzeko armakin, baina Malato arboletik aurrera, ba, orduan ez zeukaten inolako obligaziorik.
Tira, ba, geografia eta historia klase horretatik aurrera, zer esan eta guk bertzuari helduko diogu. Eta segiduan Oier Arbinak botatako agurreko bertzoa izango dugu entzungai.
Ez, segiduan ez, oraingoan
Iñaki Biñaspre.
Iñaki Biñaspreren agurra, Iñaki Biñaspre ja klasiko bilakatzen ari zaigun bertzolari Arabako txapelketetan, raperoa omen da, horrela esan digu. Josu Zabalak ezagutzen du mundu hori eta abetsukokoa da bera, 31 bat urte ditu eta rapeatzen omen dabil horran hemenka, beraz bertzolari berezia, ez da bakarra, baina bera bada behintzat rapeatzailea. Umoretik eta josuen, pizka bat, atzean zeuden lagunak eta aipatuz, eta azkeneko momentuan, ba, aurreko agurrean Asier Rubiok egiten duen bezala, Binazprek ere, ba, gerrarako bere prestakuntza, agertarazi zuen publikoaren aurrean. Gerlari etorri zen.
Asier Rubio Joe Moreno, zeo zer nahi duzu eizatu, Manesek mila bertso borobil, eta herri makarratu. Eta aurtengo Feliperekin, zeinek ez du Felipatu. Peru Atletik ez, edo Erreala ez, hobe bertsoa hautatu. Saskibaloiko jokalaria, noren ordez da kolatu. Tanik poto bat nahi aztu, ez nago nahi bezain altu. Baina oraindik plaza erdian, enazazue urkatu. Gaurko bataia hasi berri da, ta gerra ez da bukatu.
Bueno, lagunok, ba, agurretatik aparteko saltoa egingo dugu, eta oingoen amarreko handirako saltoa egingo dugu. Eta bertan entzungai bikotea izango da kantuan, Manes Agirre eta Felipe Zelaieta. Eta gaia, zein izan, Guardia Zibilak paperean sartu dituzte.
Melillako ezian daude, biak labiak, eta etorkinak jaitsiarazi behar dituzte ezi horretatik. Manes Agirre hasiko da kantuan, atzetik Felipe Zelaieta entzungo dugu erantzuten, eta paperean sartu ziren, Guardia Zibilaren paperean. Baina, egia esan gero, nahiko bikote onegia gertatu izan zen, ze Guardia Zibilak izateko oso bihotz onekoa agertu ziren, zalantzakin eta kezkakin eta ez dakit, nire ez dut uste Guardia Zibil onik dagoenik mundu honetan, beraz horre, bueno.
Guardia Zibilak zarete, Meliako esian igota dauden etorkinak jaitsiarazteko agindua jaso duzue. Esi azpian zaudete, esian igota dauden etorkinei begira.
Benemeritan sartu nintzela, hamar urte badirela. Gaur arte trafikoa zuzentzen, lana ez da izan goibela. Baina sargentoan agindu hau, iruditzen zait krudela. Ez dira hortik bajatu behar, zer uste dute garela. Tiro egin behar aldiegu, animaliei bezela. Tiro egin behar aldiegu, animaliei bezela. Ikusten dute eta Afrikan, bai WhatsApp eta bai Facebook, eta Europara etorri nahian, ez da ametsa hain arrunt. Gaurkoan ere az ezi gainean, baditugu hor beltz batzuk. Biok legea bete behar dugu, geure soldata onaren truk. Baina ez uste orain eukere, zalantza batzuk baditut. Baina ez uste orain eukere, zalantza batzuk baditut. Kuerpoan sartu ta eman ziguten uniforme eta kotxea, betidanik gustuko izan dut porra bat pasiatzea. Eta batzutan gustatu izan zait ostia batzuk jotzea. Baina joder hau desberdina da, azenolako trantzea. Sekula ez da hain zaila izan aginduak betetzea. Sekula ez da hain zaila izan aginduak betetzea. Agintutenak eginak daude, legearen neurrira. Afrika osoak zeren Europan ezin du izan kabida. Hasi gaitezen geure lanean, gure lana gaur hori da. Jeitsi ditzagun ezi hortatik, borroka bate handi da. Baina ala ere bihar beste batzuk ere etorriko dira. Baina ala ere bihar beste batzuk ere etorriko dira. Bihar beste batzuk datoz noski, fuerte eta indarrean. Europa eta lana ustetan dutelako, bai urrean. Desobedientzia ariketa bat, tiro egin beharrean. Egin dezagun, tausten banaute, behingoz kale bazterrean. Leku bat fijo egingo didate, anaiaren tailerrean. Leku bat fijo egingo didate, anaiaren tailerrean. Alperkerian ja hasi zara, lanean hasi orduko. Tailerra astu ez zara eta zu mekaniko moduko. Artu ditzagun gure armadenak, eskopeta ta trabuko. Guazen laguna laizter batean, ditu gortik bajatuko. Mundua ez dugu tabion artean orain hemen konponduko. Mundua ez dugu tabion artean orain hemen konponduko.
Tira ba, entzun berri dugu Mane Xagirrek eta Felipe Zelaia eta kondutako hamarreko handiko bertso aldia. Felipek esan dugu bada aukera apurrak eta bat dituela finalera zelkatzeko, baina Mane Xagirrek bere bidearen gehiena egina dauka bada finalerakoa. 33 urteko aramaioarrak eta irratzaioa ere omen daukana.
Bai, gure kompetentzia zuzenekoa, alabedin egiten duten bertxoko saioko gidari edo partaidetariko bat da Mane Xagirre.
Tira, horra, hamarreko handi hor ariketa horretan osatu zuen Zigoitiko saioko bertzorik eta Borobilena 78ko 5 puntu bilduta aurrekoen gandik eta puntu desentera. Eta gatozen gurean, bertzo egin jarraitzea. Eta oraingo honetan 8ko txikirako saltoan. Oier Arbina eta Asier Rubio. Urren
hauek ere.
Bosgarren eta seigarren suertau zirenak zigoitiko saio horretan. Eta saioa etzen ba. Ona, etxaferuek botateko modukoa, baina tira.
Ez, saiorik eskazena, nola baitezan, entzungo duguna datozen minutuetan. Baina, bueno, gure programa honetan badakizue, ba, txantzea, jente guztiari ematen diogula. Ez, bakar-bakarrik saioaldirik onenak entzun nahi baldin baduzue, ba, horretarako itzetik hortzerara jo, han bai, han beti punta-puntakoak eta ematen dituzte. Baina bertzolaritza ez da hori bakarrik, futbola ez den moduen punta-puntako partidu bat ikuste, edo pelota ez den moduen ba, momentu guztietan puntako jokaldiak eta jentea zutik ipintzeko moduko zera, jardunaldietan eta edo saioetan eta ibiltzea, ez da bertzolaritza badu. Pixka bat nola baitezan lehorrago edo idorrago izate horretatik ere bai, mota guztietako eta klase guztietako bertsolariak daude, guztiak ez dira Maialen, Andoni edo Amets deitzen, eta orduan ba, horiei ere ba, nik uste dut aukera eman behar zaiela, zen eta inor baino alegin handiagoak egiten dituzte, batez ere plazaratzen edo holtzaratzen direnean kostatu egiten zaie. Eta horren adibidea ba pixka bat orain entzungo dugun saioa izango da 8ko txikian, Asier Rubio
eta Oier Arbina.
Hori da, eta Oier Arbina, Asier Rubio aipatu dugu, Luia Ondoarra dela, Oier Arbina aldiz.
Agurain darra, 23 urteko gaztea bebai eta beste kompetentzia batekoa, hau da, beste irratzaio batean ere arek parte hartzaile.
Bai, lautadako txindurri izeneko irratian diardu eta irrati libre hortako ba, potoak hankaluzetan programan parte hartzen du. Beraz, pentsa potoak eta hankaluzetan, ikaragarri izan behar da.
Bai, tira, ea gure irratzaioari omenaldi egin zioten eta poto egin eta zuten? Horra ba,
poto egin egin zuten, Oierrek poto nabarmena bigarren bertsoan ganera eta segidoan, zuri eta zuri, biak, pim pam, bea konturatu zen.
Gora poto.
Unibertsitateko bi ikasle neska zarete. Zuen itxura dela eta biek jasotzen dituzue kritika. Zuk Oier apainegi joateagatik. Eta zuk Asier ordea, zure itxura ez zaintzagatik.
Nire edertasuna behar dut osendu, asko apainten naizta, ze merezimendu. Ta zuola ikustea, zelako eredu, joe hogei urtekin, behintzato gehi urtekin biboteak endu. Behintzat hogei urtekin biboteak endu. Baina esnatzerako zelako trantzeak, ispiluaren aurrean zutunik jartzeak, niri ez aita xola nirekin sartzeak, pereza ematen baitit, gaur depilatzeak, pereza ematen baitit gaur depilatzeak. Bai baniri pereza zuk emanta joder, ni behintzat ikusten naiz ze luxu ze placer, denetik daukat hemen jartzeko horren eder, baina nik hortarako ez daukat ezer, baina nik hortarako ez daukat ezer. Gainera potolita, tripa guri-guri, eta itxura zuri, axola hor zuri. Baina pentsatu oidut eneze irudi, hainbeste margorekin kuadroa dirudi, hainbeste margorekin kuadroa dirudi. I Isildu ekze homo, hori ez dut uste, naiz ta nire aurpegia baldatu nahi nuke. Zuk etorri nirekin, ta maika bertute, ze kontrako poloek erakartzen dute. Ze kontrako poloek erakartzen dute. Beraz ligatzekore Julia zara maixu, nik ez dizut egingo esan hortan kasu. Hortxe egiten dizu zuri enbarazu, aurpegi parte hortan korritu egin zaizu. Aurpegi parte hortan korritu egin zaizu.
Bueno, lagunok, eta sortziko txikiko ariketan jarraituko dugu. Eta oraingoan Felipe Zelai eta Beteranoa, eta Peru Abarrategi gaztetsua izango ditugu kantu lagun. Esan dugu Felipe Zelai eta Maia Biarra, eta final, bueno, final aurrekoetan eta Beteranoenetakoa dela. Eta bere oraingo bere bikotea, Peru Abarrategi ordea, 18 urteko aramaioarra, gazteena.
Eta aramaioarra, aipatu duzun bezala, aramaio partetik eta parteide ugari, aurtengo eta aurreko edizioetako Arabako txapelketa horretan, bizka nola baita esan usteot gertatzen dela Nafarroako txapelketan gertatzen den antzeko zerbait, ez da, lezakarrakin gertatzen dena, ez, lezakar ugari daude, eta Arabako txapelketan aldiz, ba, aramaioarrak dira orokorrean nagusi, ba, uste, bospasei edo diardutela, aramaio partetik.
Eta bizkaian algortarrak?
Ez, bizkaian azkeneko urteetan monopolioa Durangon egonda. Ez Durangaldean, Durangon.
Bost eta utz.
Zu, Felipe, lanean ari zarela, emaiez, bideo bat bidali diozu ustez lagunari. Baina berehala ohartu zara, nagusiari bidali diozula erratuta. Peru, nagusia, kontu eske etorri zaizu.
Beti izan naiz eta langile sanoa, lan ondo egiteko duena asmoa, baina orain parkamena eskatzera noa, zuretzako etzan ta bideo pornoa. Gauzak argi ustera pornoan arira, beraz egoten zara bideoei begira. Lan orduak Felipe lanerako dira, bat gehiau batuko da gaur langabezira. Lankabezira beraz joan behar nik, wow. Lanean pasratuta hemen egunta gau. Aizu bat baino ez da izan, ez dira biru lau. Gainera lanerako ni motibatzen nau. Benga kalera zoaz gaurkoa tarteko, Urrengoan pentsatu ezazu hobeto. Porno sale bagoa zaudezu kompleto. Urrengoan beste zerbait, beste zerbait aurkituzuk motibatzeko. Minigona arrosa, ta beltza, ta sosten azula. Provokatiba gero ezin disimula. Denerako prez dago olakoik sekula. Onartu iezadazu gustatu zaizula. Hori bota didazu orain niri ala. Betiko lagun handi bazina bezala. Kendu begi biztatik benga bere ala. Ez dakizu naizela ni homosexuala.
Tira lagun hau ba hori zeek izan dira, sortziko txikian, Felipe Zelai eta Beteranoak eta Peru Abarrategi gazteek, gazteak osatutako bertzoa aldiak entzungo zenuten bada, Peru Abarrategi tarteka eta kostata erantzun behar izan diola, Felipe Zelai eta planteatutako gaiari eta tira, azkenean bada, ondu egin dute bere gaia. Aipatu behar, Peru Abarrategi, ariketa horretan, Feliperi iru puntu eta erdiko aldea aterazioa bada. Entzutakoan, ez genuen aldakorik espero, baina puntuazioek alatiote.
Bai, kantaera orain dira 18 urteko mutiko gazte batena dauka, kostatu egiten zaio, rodaje falta da, maila batean, baina bueno, egingo du mutiko honek, egingo du.
Horra bada, eta bikotekako ariketatik, bakarkakora egingo dugu salto, eta oraingoan, gartzelako gaiak izango ditugu izpide. Bi gai aukeratu ditugu horretarako, bi bertzoaldi, eta aurreneko eta bat, Zigoitin eta Zigoitiko kulturetzean, semifinal horretan, garaile suertau zen bertzolariaren ariketa, ekarri dugu. Manes Agirreren ariketa, inzuzen ere. Bertzoaldia, 7-8 puntukoako bertzoa osatu zuen, Aramaioarrak eta...
Bai, gaia hor dago, gaia entzungo dugu, baina urteak joan dira eta zuk bertan jarraitzen duzu.
Estatuaren bat izango da?
Estatuaren bat, malato arbola, agian. Ez dakigu,
baina non dago maratu arbola bada?
Momentu honetan ez dakigu, bakarri daukagu Josu Zabalaren bersioa.
Nork moztu zuen?
Bersio bikoitza dauka. Bat edo Burgoseko Plaza Maior ditzen dan horretan erre egin zuten, alako batean, eta bigarrena Kastillako erregere baten agindua dala medio eta moztu egin zuten, eta erabili horrelako Felipe Bigarrenaren flota egiteko, edo horrelako mastile edo palo maior deitzen den horietakoren bat, ez dakigu. Bietatik bertsio bat.
Jakin, horren berri baldin baduzu MSDs, jarri harremanetan Josu Zabalarekin eta eskertuko dizuegu. Bueno, gatozen gurera, Manes Agirre, gartzelakoan.
Gartzelako bakarkako gaia, urteak joan dira, eta zuk bertan jarraitzen duzu.
Lantoki one ta beste asko, hain fama txarra daukate, Garoñan zentral nuklearrean, soldatapean naukate. Ingenieritza ikasi nuen, erakutsiz nahiko arte. Ta gaztetatik lanean nabil, izerdi patxez jotake, urte asko ditut bete, urte asko ditut bete. Soldata on bat, segurtasuna, ta arrazoiak bitarte, berdin jarraitu behar dut hemen, jubilatzen naizen arte. Berdin jarraitu behar dut hemen, jubilatzen naizen arte. Gaur larun bata, Gasteiz aldean, jendea biltzen ari da. Atza sartu nahi luketenak gaur, segurtasunan begira. Naizta sarritan fijatzen garen, protesta hoien neurrira. Inporta ez digu, asko inporta, pentsamenduen arira. Milaka dira guztira, milaka dira guztira. Haien oiurik ez da entzuten, lantoki ontatik begira. Zentral nuklear honen paretak lodiegiak baitira. Zentral nuklear honen paretak lodiegiak baitira.
Eta entzun gehi dugun, urrengo bakarkako lanean Oier Arbina izango dugu kantuan. Agurendarrak 6 puntukoak osatu zituen, 6 puntutan osatu zituen bere bertzoak, eta bestelako bide bati heldu zion.
Bai, aipamenak eta gaia bera da, aurretik entzun izan dugune gai bera, bera 21 urteko mutiko baten paperean jartzen du bere burua, oraindik institutuan segitzen duela, aipatzen ditugu, eta ba, bueno, bere umore toketxoa nabaritzen zaio horretan, ezta. Hizkuntza aldetik ere bai, hasieratik konturatuko zarete, denpora ematen duela potroak ikutzen, horrela aipatzen du. Gero kabroiarenak egiten ere horretan diharduela esaten du. Ez dakit, nik Josu Zabalaren itxura hartu diot.
Traza horrena hartu diot, baina. Tira, entzun dezagun eta atean dorio
joan dira. Eta zuk bertan jarraitzen duzu.
Sarri potroak ikutzen ditut, eta oriondo ez dago. Nahiago nuke unibertsitate baten orbota hor dago, baten orbota hor dago. Baina agian hori pasatu behar zaita geroago, nire lekua hau ez dela, tamales daukat hain klaro. Ta segitzea nahiago, baina 21 urte ditut, ta institutoan nago. Baina 21 urte ditut, ta institutoan nago. Hemen nago 2006ko irailaren lehenengotik, irakasleak jada lagunak ditut hemendik ta hortik, ditut hemendik ta hortik. Bazter guztiak ezagututa, kabroiarena egiten nik, baina hau aldatu beharko dut. Orain niri bai dagokit, ikasi behar dut. Badakit, bizitza aurrera ateratzeko, edo behintzat lotxagatik. Bizitza aurrera ateratzeko, edo behintzat lotxagatik.
Beno, balagunok, eta ziguitin izan dago bertzo saio horren akabuko ale bezala, zein eta azken agurra ekarri dugu. Txapelketa horretan edo saio horretan, azken edo akabuako postuan suertatutako, Aser Rubionen agurra izango dugu entzungai. Beste barik, horra!
Txapelketaren trenan, azkar zaigu pasan, eta ustekabean utxik dago nasan. Airea hartzen sarri ez dago erraza, baina eskertu nahi dut animoen jasa. Itota nagonean zarete arnasa, itota nagonean zarete arnasa.
Tira balagunok, eta honekin etorren bestez jakinakigu gaurkoan Zigoitiko kulturetzean ospatutako final aurrekoaz gozatu alizan dugu, Mane Xagirre garaile suertau dana horretan. Esan bezala, Mane Xagirrek eta Oian Epereak ziur edo 1989an badaukate beren postua Gasteizen ospatuko den final horretarako, eta Iñaki Viñasprek ere aukera handiak ditu Ruben Sánchezekin batera. Felipe Zaialaietaren esperoan gaude, han dago ere Xabi Igoa eta Paula Milburu, 5. eta 6. txartel horren leian beraz, seikotea, datorren larun batean izango dugu horren seikote horren berri, eta finalean zein lagun izango ditugun kantuan, ba, zuen ganatuko dugu. Tira ba, entzun ditugu, bertsorik preziatuenak, eta espero izan dugu bada, gozatu izana. Ira balagunok, eta agendarako tarte aldu zaigu Euskal Herriaren luze zabalean eta bertzoa bizi den seinale honetan. Martzoaren 5. dugu aurreneko itzordua Eguenean eta Durangon, bertzo korrikaren arira. Bertzo saio antolatu dute, Arrataleko 7 eta Plateruenan. Bertzolariak zeintzuk?
Bertzolariak horre agertzen zaizkigunak, Miren Amuritza,
Igor Elortza,
Manu Goioaga
eta Unai Iturriaga. Gai jartzaia,
gure abarkaz, nola ez, Durangon eta Plateruenean, ba, bera,
Tira, egun horretan bertan jarretuko dugu, martzoaren bostean eta eguenarekin batera, eta kasu honetan Far Westera joko dugu Euskal Herriaren mende balde urrun horretara, eta hortu behiara.
Bai, hauek ez dute egingo, ez bazkaria, ez afaria, askaria baizik.
Hala, arratzaldeko zazpietan eta kulturetzean.
Uhum. Bertan, pare bat bertzolari, Oihana Bartra eta Ione
Larrinaga. Handik eta, joko dugu urrengo egunerako. Hau da, Barikura, kosalto eginda eta Portugaleten bertzoa faria dugu. Uhum. Bikotea, neskatoak.
Bikotea, bai, eta segurazki hor guztiak ez ditugu aipatuko, baina kontuan izan igandean nazioarteko emakume langilearen eguna dela. Eta segurazki neskak bere biziko protagonismoa izango dute asteburu honetan, eta horren seinale, horren testigantza horretatik heltzen zaigu, Portugaleteko bertzoa fari horretatik, bi neska baitaute bertan kantuan.
Ainhoa Agirre Azaldegi eta Usu Alberdi.
Hori Portugaleten gogoratu, ostiralean.
Eta ostiraletik eta guk aurrera egingo dugu, eta zapalketa bat izango dugu izpigide zapatuan martzoaren zazpian, Langraitz Okan izango baitugu, Arabako bertzolari zapelketaren seigarren final aurrekoa, akabuko final aurrekoa, eta honekin batera, bada erabakita geratuko dena, finala, bosterdietan,
eta sei bertzolari, tartean Paula Amilburun,
Jagoba Paula Za,
Zigorren Beitan,
Xabi Igoa,
Iker Pastor,
eta Ander Solozabal, augustia gizarte etzean izango da. Gai jartzaia, Veronika Domingo, eta kinielarik, Apolo?
Eta kinielarik horretan, ba, ez dago bat ere errez, aipatzea, nik behintzat, lehen da biziko postuan, Zigorren Beita, ipiniko nuke, eta zehaitik ez, Xabi Igoa, ba, berarekin batera, nik usteo lehia estuan ibil daitezkela, biak ala biak, Zigor, eta Xabi eta Igor.
Oihane Pereak eta Manex Agirrek, txartela lortu bat, omen dute.
Bai.
Iñaki Viñasprek ere, euneko handiak ditu.
Bai.
Sailkatzeko eta hortaz?
Eta hortaz ba
Igoa eta Milburu, bai.
Igoa eta Zigorren Beita eta Xabi Igoa, horiek izan litezke, bai, aurrera egin dezaketenak finalari begira. Ikusiko dugu.
Tira, eta guk jarraituko dugu Mungiarako salto eginda.
Bai, larun batean bertan, hori da.
Martxoaren 7an Korrika kulturaren baitan bertzolaritzaren sekretuak emanaldi berezia. Gaurko 8tik aurrera eta Olalde aretoan. Bertzolariak edo kantariak.
Eta kantariak, bai, Oskar Estanga.
Eta Odei Untzueta.
Aha. Eta gero egongo dira, beraiekin batera, ba beste zenbait bertzolari ere bai.
Jokin Labaien eta Idoia eta Noble.
Idoia Noble, horiek ere Korrika kulturalaren arira Mungian, esan moduan, zapatu honetan. Eta nora jo behar dugu, geratu gara, ez du inora joko, Bilbon ere, larun batean, bertso saioa librean.
Bai, eguerdiko 12 tarditatik aurrera eta Trauko kalean hasiko dira kantuan Malen Amerabar eta Beña de Vidal. Alabazan Sociedad Cooperativa Pequeña, antolatua dira, horra bada.
Ba bai, horre Ubibarri inguruan, horre auzo horretan, bai, udaletxetik gorako dagoen, udaletxetik gora dagoen auzoan, alegia. Bago, gehiago ere bai eta berriro txapelketei erreparatu behar, kaso honetan Nafarroako txapelketari.
Bai, eta Nafarroako txapelketa honetan larun batean aurrena Berriozarren dugu, txanda, hau jan egin dugu eta Berriozargo txanda horretan kantuen arikoa da Julio Soto, aurreko urte batzuetan eta finalean ibilia eta hainbat txapel lortua duena,
Jon Barberena,
Iñigo Laetxea,
Sara Robles,
Sarai Robles, Eneko Fernandez,
eta azkenik Alasne Untxalo ere bertan arituko da.
Eta Fernando Mustegi aur gai jartzaile izango dute. Tira, hori guztia Berriozargo entzunaretoan eta zapatuarekin batera.
Eta hor zer, final aurrekoan. Hor, final aurre horretan, zer?
Julio Soto Jon Barberena, bai, horrek bai. Gero beste guztien artean eta ikusi behar Domekan zeintzuk salkatuko diren.
Bueno.
Eta Domekan zeintzan badugu bada, Domekan Lesakan.
Nomekan Lesakan, hori
eta kulturetzean, kantuan Aimar Karrika, Amaia Elizagoien, Ander Fuentes Iturri,
ba, Julen Zelaieta, Kotxe Plaza, eta azkenik Xavier Terreros elkartuko dira, aurkezle Alaitz Errekondo izango delarik.
Tira, esan dugu Julio Soto, Jon Barberena, bai, eta bigarren final aurreko horretan zeintzuk sakatuko dira finalerako. Lau falta zaizkigu.
Aimar Karrika ipini beharko genuke.
Julen Zelaieta, zapela lortutako aurreko duelan lau urtedo.
Bai, aipatu behar ditugu, hortik aurrerakoak bate daki.
Tira, sorpresen zain gaude eta hemen gure potxo irratza joan, horren berri emango dizuegu, zelan ez. Eta aurrera jarraituta, astelenerako salto, egingo dugu martxoaren 9an, Derion, jaialdi antolatu baitute, bertso korrikaren arira, bertso saioa dago arratzaldeko 6 tardietan, kultur birika lekuan, eta kantuan Larrabetzuko bertso eskolakoak izango dira. Bai, egun horretan bertan be, Bilbon prentzaurrekoa, BBK sariketaren aurkezpena.
Bai, urtero, ja, ez da, zenbate garrenez, baina 25 urte doagien izango dira, BBKkoek gazte Bizkaiko eskualdeka, ba, gazte mailako txapelketa antolatzen dutela, eta aurkezpen hori astelenean izango da Bilbon.
Bai, BBK aretoan izango da, hori guztia, bagizue, Gran Via kalean dauen horretan. Eta jakin deizuen bada, finala, non eta kafean txokian
izango da. Horren berri emango dugu, baina gogoan izan, astelenean prentzaurre aurkezpene hori egingo dutela, eta biharamunean hasiko dira ja, eskualdetako lehiaketa horiek, aste artean Garniken eta Igorren jokatuko dira, eta bueno, horren berri ba emango dugu, lasaiago.
Bai, zelan ez, potxo irratzaioak horren berri izango da. Eta aurrera eginda eta astelenarekin batera, Bilbon Plaza Librean arituko dira kantuan. Eta goizeko 10etan, eta Ulibarri Euskaltegian Malen Amenabar kantuan.
Bera bakarra, emakumea, edo neska gaztea, hori bere bakardadean, Ulibarri Euskaltegian, bueno.
Era, emakumea bere bakardadean, hori, novela berria. Eta urrengo gunean eta Martitzanarekin batera, Gernika Lumurako salto eta Kabuko gure agendako proposamen horreri helduta, bertso korrikaren baitan, bertso saioa arratzaldeko 7 tardietan, Elai Aretoan.
Bai, eta bertsolariak, Miren Amuritza,
Koldo Gezubraga,
Etxagun Lekuen,
eta Freddy Paia.
Bueno, plantilla polita.
Tira, ba, lagunok, ba horrek bada gure agenda proposamenak, izan dituzue bada, Bizkaiaren luze zabalean bada zer jana eta zer entzuna, Arabako txapelketan eta bada final aurrekoetan sartua, Akabuko final aurrekoei heldu eta zeintzuk salkatuko diren finalera, horrek izango dira erabakitzake, eta Nafarroako azken bi final aurrekoek ere asteburunetan dute segida. Gogorarazi, bertzua bizi da eta jarraitu, heldu eta entzun. Venga, bueno, balagunok, eta ordubetean ibili gara hemen gure potxo irratzaioan, bertzoa harakatu nahian, zigoitin egon gara, Arabako bertzolari txapelketan azken final aurrekoak emandako bertzoa lepresiatuenak helarazi dizkizuegu, zelan ez, berrietarako tartea da agenda proposamen ere izan duzue, gale zaitezten eta asteburunetan bertzo jana izan dezazuen, eta gora arazi, Manes Agirre, garaile sortu dela, zigoitiko txapelketa horretan, eta Manes Agirrek eta Iñaki Binezperrek bada, euneko handiak dituztela finalerako zelkatzeko, eta urrengoak eta ikusi beharko zeintzuk zelkatuko diren. Arabako txapelketa izan da, eta Nafarroako gogorazi, Nafarroako txapelketaren bi finalurrekoak eta asteburunetan dituzuela. Tira, beste barik. Eta soinu teknikari lanetan ibili den Josu Zabala lagunari, eskerrik asko! Eta mikrofonaren aurrean eta esatari, kontu kontari eta geografi irakasle ibili zaigun Xavier Lauzurika Apolo, mi esker.
Plazer bat azuekin egotea.
Tira, eta plazerra ere bada helaraztea zeue guztioi bertzoaren marabila. Tira, lagunok, nire partez ber, Lantzi Barboren goitearen partez, ondo bizi eta segi bertzotan.